NASA και συνεχίζουμε σχεδόν αυτοδιοικητικά, λέω σχεδόν σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και έμπειρο αυτοδιοικητικό, τον κύριο Δημήτρη Κουνενάκη από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε τώρα δυτικότερα και σε έναν από τους ιστορικούς δήμους του νησιού, τον Δήμο Ανογείων, φιλοξενώντας τον επανεκλεγέντα με ένα διάλειμμα 4,5 ετών Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη.
Καλησπέρα σας, πάμε πιο κέντρο.
Ναι, πάμε πιο κέντρο, σωστό. Άλλωστε και εσείς ως Ανογιάννη λέτε ότι είστε το κέντρο της Κρήτης. Για να μην πω το κέντρο του κόσμου, το έχετε αυτό.
Ο γεωγραφικός χάρτης το αποδεικνύει, εμείς απλώς το επιβεβαιώνουμε.
Σωστά. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε με τον κύριο Κουνενάκη και με αφορμή τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Βουλή για τις αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση σε σχέση με τις βασικές διατάξεις του Κλεισθένη, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να ενισχύσει την κυβερνησιμότητα των Δήμων, όπου ουσιαστικά οι δύο στους τρεις αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα από 1η Σεπτεμβρίου, αφού υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αφού δεν κατέχουν την πλειοψηφία οι εκλεγέντες δήμαρχοι. Ο κ. Κουνενάκης ήταν πολύ καθαρός, χαρακτήρισε αυταρχική την κίνηση της κυβέρνησης να ανατρέψει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και θέλω την άποψη τη δική σας. Εσείς στο Δήμο Ανογείων δεν έχετε ένα τέτοιο θέμα, με την έννοια ότι η κατανομή των εδρών σε ένα 17-μελές δημοτικό συμβούλιο είναι χωρισμένη. Άλλωστε, ο Δήμος Ανογείων παραδοσιακά έχει μικρές διαφορές του πρώτου με τον δεύτερο. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα σας έχει φέρει 8 έδρες σε εσάς, 8 έδρες και στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και μία έδρα στην Λαϊκή Συσπήρωση που προέρχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, και εδώ στην Κρήτη, όπως στο Δήμο Ηρακλείου, ή στη Θεσσαλονίκη, ή στα Χανιά, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ του εκλεγμένου δημάρχου και της μείζωνος αντιπολίτευσης, κυρίως στις περισσότερες των περιπτώσεων, που διαθέτει περισσότερους δημοτικούς συμβούλους από την δημοτική αρχή, ας το πω έτσι.
Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει τον κύριο Κουνενάκη, τον συνάδελφο που για πολλά χρόνια συνεργαστήκαμε. Δεν τον έχω ακούσει για να δω ακριβώς πώς τοποθετήθηκε και πώς εκφράστηκε. Αλλά ας πάμε λίγο επί της ουσίας. Ήταν κοινή διαπίστωση ότι ο συντάξας του εκλογικού συστήματος, του εκλογικού νόμου, τον τρόπο που ζητήθηκε να λειτουργήσουν οι Δήμοι από την 1η Σεπτεμβρίου, είχε σύγχυνση. Θέλησε να προκαλέσει σύγχυνση. Και αυτή είναι κοινή διαπίστωση όλων. Μοιραία πάει να παντρευτεί αυτό το γεγονός με την απλή αναλογική. Εγώ πιστεύω από το 2010, δηλαδή όντας τον τρίτο χρόνο της αυτοδιοικητικής μου ζωής, στην απλή αναλογική. Θυμάμαι τότε όταν συζητιόταν ο Καλλικράτης και είχα κληθεί σε ένα τηλεοπτικό μέσο για να εκφράσω τις απόψεις μας, οι οποίες δεν περιοριζόταν στη χωρική διεκδίκηση αλλά στα θεσμικά κομμάτια, είχα θέσει το θέμα της απλής αναλογικής. Και όταν ακόμα η προηγούμενη κυβέρνηση του Αντώνη Σωμαρά άνοιξε το θέμα της απλής αναλογικής, που τότε σφόδρα αυτοδιοικητική, και μου κάνει εντύπωση που τους ακούω και τοποθετούνται τώρα διαφορετικά, είχαν πολεμήσει την ύπαρξη της απλής αναλογικής και δεν εφαρμόστηκε τότε. Δεν θέλω να πω ότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν στην απλή αναλογική, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι λογικοί άνθρωποι πιστεύουν στην απλή αναλογική. Ωστόσο όμως είναι δεδομένο ότι ο τρόπος που το χειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να προκαλέσει συνθέσεις. Και θέλω να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά θα είχαν νόημα αν δεν υπήρχε η δεύτερη Κυριακή.
Άρα λέτε
από τη στιγμή
ότι απλή αναλογική, αλλά το ζήτημα είναι έτσι όπως λειτουργήσε ο εκλογικός νόμος, ότι θα είχε μια σχετική χρησιμότητα η απλή αναλογική αν από την πρώτη Κυριακή.
Κύριε Κώστα, πήγε να προκαλέσει σύγχυση. Δεν πήγε να δώσει τα όπλα της απλής αναλογικής και δυνατότητα στις κοινωνίες να συνθέτουν, και τη σύνθεση αυτή η εκτελεστική έξω είναι αλλοπή. Είναι απλό το πράγμα, είναι απλό στην ανάγνωση. Και τα σημεία τα οποία αποτυπώνονται στο προηγούμενο νομοθέτημα είναι πολύ απλά. Στο άρθρο 69 αναφέρει ότι, και σας λέω με ένα γεγονός, ότι υπάρχει δεύτερη Κυριακή, όπου οι εκλογείς, οι πολίτες εκλέγουν δήμαρχο και παράταξη. Ο νόμος αναφέρει ότι δεν εκλέγεται μόνο ο δήμαρχος, εκλέγεται και η παράταξή του. Εκλέγεται δηλαδή και το πρόγραμμα που έχει καταθέσει στο λαό και έχει ψηφιστεί αυτό να υλοποιήσει. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι στο άρθρο 69 του Κλεισθένη αναφέρεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο αποβιώσει, αποχωρήσει, οτιδήποτε, ο δήμαρχος, τότε δίνεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει δήμαρχο και από τη δεύτερη παράταξη. Να αλλοιώσει δηλαδή την άποψη του λαού, την απόφαση του λαού. Άρα λοιπόν, για ποια συνταγματικότητα μιλάμε και πού πάμε να κάνουμε, πάνω σε ποιο σώμα πάμε να κάνουμε θυσίες? Μην μπερδευόμαστε. Το νομοθέτημα λοιπόν δεν είχε καλές πρόνοιες. Μάλιστα, ενώ κανείς θα μπορούσε να καταλάβει ότι το στοιχείο της απλής αναλογικής και η χρήση της ήταν η σύνθεση, ωστόσο με το να δίνει τη δυνατότητα της δεύτερης Κυριακής, όχι τη δυνατότητα, την υποχρέωση της δεύτερης Κυριακής, στην ουσία ήξερε ότι πάει σε ένα σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει, και για να αποφύγει τις μετέπειτα δυσλειτουργίες, τι έκανε στον προϋπολογισμό? Στον προϋπολογισμό ζητούσε να ψηφίζεται κατά μέχρι τέταρτο ψηφίου κωδικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι παρατάξεις θα ψηφίζανε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, όλες οι παρατάξεις θα ψηφίζανε τα καύσιμα, έτσι δηλαδή ώστε να μπορεί να κινείται ο Δήμος, και σε όλα τα άλλα θα υπήρξε μια στήρα αντιπολίτευση. Δεν έβαζε καν την πρόνοια ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να καταθέτει το σχέδιό της ισοσκελισμένο, όπως η Δημοτική Αρχή, και να προχωράει. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Με αυτά τα εργαλεία θα κινιόμασταν την επόμενη μέρα, και γι' αυτό έβγαιναν και όλοι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση και λέγανε ότι ναι μεν καλή η απλή αναλογική, κακό το σύστημα που πραγματοποιείται, και προσωπικά έλεγα ότι ναι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η απλή αναλογική, αλλά με ένα αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης. Όταν δηλαδή υπάρχει η δεύτερη Κυριακή, όταν εκλέγεται δήμαρχος και δημοτική παράταξη, πρέπει να έχει εκείνα τα εργαλεία ώστε να κάνει το έργο το οποίο υποσχέθηκε στην κοινωνία και γι' αυτό ψηφίστηκε, ώστε το τέλος της θητείας του να κριθεί πάνω σε αυτό. Πάνω σε ποιο έργο θα κριθεί ο δήμαρχος, ο οποίος εκλέχθηκε?
Για να κάνω τον αντίλογο, ωραία, θα σας απαντήσει κάποιος. Αν γινόταν έτσι, ποιος ο λόγος της απλής αναλογικής, γιατί δεν μέναμε στο παλιό σύστημα?
Άρα λοιπόν, όχι, ακούστε να δείτε. Εμείς βέβαια,
απλά για να ανέβουν λίγο οι
αίρεσοι. Να σας πω. Στα νόγια το έχουμε καθιερώσει, ας μην είχαμε και συστήματα απλής αναλογικής ή ενισχυμένης αναλογικής, όπως ήταν τώρα. Που δεν ήταν σωστό το σύστημα. Δεν αποτυπωνόταν η λαϊκή τιμωγορία στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο όμως, να πούμε ότι όλα αυτά θα είχαν αξία αν δεν υπήρχε η δεύτερη Κυριακή. Όντως, καλή απλή αναλογική, αλλά άφησε μετά, χωρίς δεύτερη Κυριακή, να προκληθεί η σύνθεση αυτή η οποία λέμε των προγραμμάτων και των κοινωνιών, και να εκλέξουν δήμαρχο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παλιό σύστημα, πολύ παλαιότερο σύστημα. Άρα λοιπόν, δεν υπήρχε, αυτό ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε κάποιος αξιόπιστος λόγος που υπήρχε δεύτερη Κυριακή, αν θέλαμε να εφαρμοστεί η απλή αναλογική.
Δεύτερο σημείο αντιλόγου για να κάνουμε τη συζήτηση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο νομοθέτης ακολουθούσε αυτό που περιγράφεται, δηλαδή απλή αναλογική και μόνο μια Κυριακή.
Ναι.
Σε μια περίπτωση δήμου όπου έχουμε 7-8 παρατάξεις.
Ναι.
Και ο πρώτος, δηλαδή αυτός που θα εκλεγεί στην πρώτη Κυριακή και δήμαρχος της πόλης, παίρνει για παράδειγμα 18-20%. Τα υπόλοιπα ποσοστά μοιράζονται σε 7-8-9 παρατάξεις. Οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί δεν θα λέγανε ότι είναι ο δήμαρχος του 20% της πόλης?
Ναι, εγώ δεν λέω να εκλεγεί ο δήμαρχος την πρώτη Κυριακή. Να εκλεγούν οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα εκλέγανε τον δήμαρχο. Mm-hmm. Αλλιώς τι νόημα έχει η απλή αναλογική όταν την καταργείς από τη σύνθεσή της? Εγώ λέω ότι να εκλεγόταν οι δημοτικοί σύμβουλοι, και οι δημοτικοί σύμβουλοι να εκλέγανε, να κάνουν καταρχήν τις συνεργασίες, οι οποίες, τις συγκλήσεις των προγραμμάτων που λέμε, και μετά να λέγανε επικεφαλής θα μπει αυτός. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα μπαινε κανείς εξωγήινος.
Ναι, αλλά έτσι θα αφαιρούνταν το δικαίωμα της επιλογής του ψηφοφόρου να καταλήξει ποιος είναι ο επικεφαλής του
σχήματος. Κύριε Κώστα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα στην Οριστιάδα, ξέρετε τι έγινε. Mm-hmm. Πήρε ο δήμαρχος εκλογές από την πρώτη Κυριακή και δεν έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι.
Ωραία. Δηλαδή μιλάμε ότι πραγματικά Εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω από τη σύνθεση του το νομοσχέδιο εκείνο του Κλισθένη. Πίστευα ότι δεν θα ψηφιστεί, τελικά ψηφίστηκε και με αυτό θα λειτουργούσαμε. Και ξαναλέω, δεν θα είχαμε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα στα νόγια. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να περιορίσουμε την κουβέντα μας αν το όλο νομοθέτημα θα ήταν καλό για την κοινωνία των Αγίων, θα ήταν καλό για την κοινωνία όλη. Επειδή λοιπόν η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να έχει ρητές, ξεχωριστές αρμοδιότητες από αυτό που λέμε απλή αναλογική του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά έπρεπε να είναι καθορισμένα. Mm-hmm. Και θα έπρεπε πραγματικά να δίνει τη δυνατότητα στον νικητή της δεύτερης Κυριακής να υλοποιήσει το πρόγραμμα που τέλος πάντων κατέθεσε στους πολίτες.
Σας βρίσκει σύμφωνο πλήρως το κομμάτι των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών?
Να σας πω, όχι. Εγώ γενικώς πιστεύω ότι δεν έχουμε αυτοδιοίκηση με αυτό που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι αυτοδιοίκηση. Πραγματικά πιστεύω στην λαϊκή άποψη. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται συνθέσεις υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύω δηλαδή σε ένα άλλο τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων μιας κοινωνίας και άρα στην εξεύρεση των εργαλείων εκείνων και των εξουσιών οι οποίες θα προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. Πιστεύω τέλος πάντων ότι για να φτάσουμε στην κορύφωση που λέγεται νομοσχέδιο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση, ας το ονομάσουν όπως θα είναι, διαθέτουμε και το όνομά μας στο Σοκράτης που είχε μια σοφία παλαιότερα τουλάχιστον, και να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Να γίνει ένας οργανωμένος, συστηματικός διάλογος όπου θα ορίζει τι είναι αυτοδιοίκηση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποια είναι τα εργαλεία και πώς θα εφαρμόζεται η δημοκρατία σε αυτές τις κοινωνίες. Αφού γίνει λοιπόν αυτό, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση που δεν θα θέλει να έχει πάντα υποχείριο την αυτοδιοίκηση ή ένα απλό κατάλημα προσωπικών φιλοδοξιών, ωραία, να μπορέσει να φτιάξει ένα νόμο που θα είναι πραγματικά εσείς οι τοπικές κοινωνίες, ξέρετε τις ανάγκες σας καλύτερα από εμάς και αυτό που λέμε εγκύτητα εσείς την ξέρετε και εσείς θα επιλύσετε τα προβλήματα. Κύριε Κώστα, έχω την αίσθηση ότι ο συγκεκριμένος νόμος ο οποίος έρχεται δεν έρχεται να είναι ο νέος αυτοδιοικητικός νόμος. Έρχεται για να επιλύσει θεματάκια.
Ένα μεταβατικό στάδιο.
Μπράβο, για να λειτουργήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το καλό που βρίσκω σε αυτή την πρωτοβουλία είναι το εξής. Αποδεσμεύει την Δημοτική Αρχή από τον εκβιασμό, από τον κακώς νοούμενο εκβιασμό μειοψηφιών, ώστε να καθορίσουν και όχι μόνο ψηφιών. Και τον ίδιο της παράταξης. Όταν οι πλειοψηφίες πλέον θα κρινόταν στην ψήφο, αντιλαμβάνεστε ότι η ψήφος του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης θα ήταν σαν μια παντοδυναμία. Ακούστε να δείτε. Πρέπει ο Δήμαρχος και η παράταξή του να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το πρόγραμμα για το οποίο τους εξέλεξε ο λαός. Αφού λοιπόν αφαιρέσουμε το όπλο του εκβιασμού από οποιαδήποτε αντιπολίτευση, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπράξουν, να καθίσουν κάτω και να συνεννοηθούν. Αλλά όχι κάτω από την αβεβαιότητα αν μπορώ να κυβερνήσω. Ναι, μπορείς να κυβερνήσεις μόνος. Αλλά εκεί θα αποδείξεις αν είσαι δημοκράτης.
Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στην λογική ότι θα πρέπει επιτέλους, γιατί μέχρι και σήμερα δεν είναι, και εγώ δεν θα διαφωνήσω και νομίζω ότι οι ακροατές που μας ακούνε θα διαφωνήσουν, δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητη η αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτό που λέμε δηλαδή αυτοδιοίκηση, είναι διοικούμενη αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος, καταλαβαίνετε ότι ένα από τα βασικά, αν όχι το βασικό εργαλείο της αυτονομίας, της αυτοδιοίκησης, είναι η οικονομική πόρη.
Ναι.
Και εδώ είναι το δεύτερο σκέλος που, συζήτηση που έχει ανοίξει. Προς το παρόν δεν περιλαμβάνεται κάτι σε κάποιο σχέδιο νόμου, αλλά νομίζω ότι έχει δοθεί αρκετή τροφή για σκέψη και συζήτηση για την υπόθεση αυτή της μεταφοράς των πόρων μέσω του ΕΜΦΙΑ προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο Δήμος Αναγίων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, μιας και είχαμε τη δυνατότητα τις προηγούμενες μέρες να συζητήσουμε με αρκετούς αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς και από την εκπροσώπους και από την κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν για παράδειγμα αύριο το πρωί, κύριε Κεφαλογιάννη, προωθηθεί κάτι τέτοιο, υπόθεση εργασίας, δηλαδή να μεταφερθούν οι πόροι του ΕΝΦΙΑ που λαμβάνει το κράτος από τα διοικητικά όρια, από την ακίνητη περιουσία των διοικητικών ορίων του Δήμου Αναγίων, να μεταφερθούν αυτομάτως στα ταμεία του Δήμου Αναγίων, θεωρώ ότι με τις αντικειμενικές αξίες που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αναγίων, τα έσοδά του, χωρίς να έχω προστάτουμε τα στοιχεία, εσείς θα ξέρετε καλύτερα, θα είναι αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με αυτά που λαμβάνει τώρα, σε σχέση με την αντικειμενική αξία που είναι. Το λέω αυτό διότι δεν είστε από τις ακριβές περιοχές, άρα ταυτόχρονα είναι και υψηλά τα έσοδα που μπορεί να έχετε από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Να σου πω, κύριε Κόνστα, το πρόβλημα δεν είναι για τα λόγια. Mm-hmm. Είναι ένα καλό παράδειγμα για να δείξουμε την διαφορά, αλλά εμείς θα τη βρούμε την άκρη μας.
Καλά, εσείς τη βρίσκετε.
Όχι. Ναι. Θα σας πω όμως γιατί. Σαφώς. Και με τη βοήθεια του Θεού. Όχι, όχι, σαφώς με τη βοήθεια του Θεού, αλλά εγώ προσωπικά.
Είστε και πιο κοντά στο Θεό, λόγω υψόμετρο.
Εγώ προσωπικά έχω εντοπίσει το πρόβλημα από το τέλος του 2013. Και τότε με παρησία έτσι και με πολύ θάρρος εξέφρασα τη διαφωνία μου πάνω στο σύστημα αυτό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με υπουργό εσωτερικών, το Μιχελάκη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τότε. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εντάξει.
Μιχελάκη Τηλιανίδης.
Ο Μιχελάκης πρέπει να ήταν. Είχε εκφραστεί ότι ο ΕΜΦΙΑ, τότε καινούριος ΕΜΦΙΑ, γιατί αρχικά λεγόταν διαφορετικά, ότι θα περνούσε στους Δήμους ώστε να δημιουργηθεί η οικονομική αυτοτέλεια, που προσέξτε να δείτε, το ζητάει η αυτοδιοίκηση από το συνέδριο της Χιλίνης. Μιλάμε για 2006-2005. Δηλαδή το αίτημα για οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ ήταν παλιό, από την ίδια την αυτοδιοίκηση. Και εγώ τους φώναζα ότι όταν ετέθη το θέμα, ότι είναι μια παγίδα που εμείς κάβουμε για να πέσουμε μέσα οι ίδιοι. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε είχε πρωτοψελίσει το θέμα του ΕΜΦΙΑ. Ότι ο ΕΜΦΙΑ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανταποδοτικό τέλος. Αν το δούμε σε απόλυτο αριθμό, είναι κοντά στην ΚΑΠ, κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που παίρνουν σήμερα οι Δήμοι για τη λειτουργία τους. Άρα λοιπόν, λογιστικό για το κράτος, αλλά ουσιαστικό.
Σαν σύνολο, λέτε, ναι, είναι το ίδιο, αλλά ναι, μετά υπάρχουν
διαφορές. Θα σας πω. Αφαιρούμε το ποσό λοιπόν αυτό από την κρατική χρηματοδότηση και το βάζουμε με την ανταποδοτικότητα, οπότε και ποτέ. Αλλά από την ίδια στιγμή καταργείται ο ΕΜΦΙΑ. Καταργείται ο ΕΜΦΙΑ σαν κρατικός φόρος, επωνίδιστος, δεν ξέρω τι όρους παλαιότερους να χρησιμοποιήσω. Και φτάνουμε στο ότι αυτός πλέον είναι ανταποδοτικός φόρος, ο οποίος έχει να κάνει με τα έσοδα των Δήμων. Εγώ γιατί λέω λοιπόν ότι εμείς είχαμε την πρόνοια και πιστεύω ότι ο Δήμος Αγίων δεν θα έχει πρόβλημα. Διότι ο Δήμος Αγίων είναι ένας μικρός Δήμος και έχει ακριβώς το πρόβλημα το οποίο είπατε. Άρα λοιπόν στις συζητήσεις μου τότε, γιατί πρέπει να ετοιμάζεις για πόλεμο, ήταν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο, ας το πούμε έτσι, αλληλεγγύης. Ένας κωδικός δηλαδή, ο οποίος θα μπαίνουν τα λεφτά του ΕΜΦΙΑ μέσα, αλλά ένα ποσό που είναι το ελάχιστο, γι' αυτό φώναζα πάντα και ούτε ο Κλισθένης είχε αυτή την πρόνοια, να μπει το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε τα λίγα αυτά εκατομμύρια να πηγαίνουν στους μικρούς αυτούς δήμους και τα υπόλοιπα να κατανέμονται βάσει του πληθυσμιακού και του. Ωστόσο, πιστεύω ότι με άλλη μορφή θα γίνει έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι την διαφορά από το ποσό το οποίο λέτε μέχρι την διαφορά, ελπίζω, του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του ορεινού Δήμου ή τέλος πάντων με το σημερινό, με τη σημερινή ΚΑΠ, θα το καλύπτει το κράτος με δικά της χρήματα.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Από την εμπειρία σας, πέρα από την καθυστέρηση να σας αποδώσει το κράτος,
ναι,
την ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτό, ναι, πόρους, σας ακούει τώρα ο ακρότης. Ωραία, ποια είναι η αλλαγή, δηλαδή δεν κατάλαβα.
Ουσιαστικά αλλάζει. Αλλά θέλω να διευκρινίσω στους πολίτες για να το προσέξουν ότι δεν αλλάζει για το Δήμο Αγίων. Για το Δήμο Αγίων, σας ξαναλέω, για τους μικρούς Δήμους θα υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που θα πληρώνονται στην ώρα τους. Το πρόβλημα με τους άλλους Δήμους, το πρόβλημα θα είναι στους μεσαίους Δήμους και ενδεχομένως στους πολύ μεγάλους Δήμους. Το πρόβλημα θα είναι στο εξής. Στους πολύ μεγάλους Δήμους πλην Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως και Ηρακλείου. Στους άλλους Δήμους λοιπόν το πρόβλημα θα είναι το εξής. Αυτό το είχαμε επισημάνει πάλι εγκαίρως, ότι οι πολίτες τον τελευταίο λογαριασμό που κοιτάζουν να πληρώσουν είναι ο δημοτικός. Πληρώνουν το ρεύμα, πληρώνουν την εφορία, πληρώνουν το ΙΚΑ. Ο τελευταίος λογαριασμό και το τηλέφωνο του κινητό, γιατί με μια απλή εντολή κόβεται. Το τελευταίο πράγμα που κοιτάζουν να πληρώσουν είναι το νερό. Και όλα τα υπόλοιπα τέλη.
Ότι κατά τεκμήριο έχουν μια ανοχή.
Σαφώς.
Επειδή είναι σαφώς πιο κοντά ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος, πιο κοντά στον πολίτη.
Επειδή είπαμε ότι σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να είναι το ίδιο. Και επειδή τέλος πάντων τη διαφορά θα την καλύπτει ο ένας ή ο άλλος για τους μικρούς ορεινούς δήμους, φοβάμαι ότι η μεγάλη παγίδα είναι σε αυτό που άκουσα, δεν ξέρω βέβαια αν θα γίνει έτσι, ότι θα πληρώνεται μέσω των δήμων ο έμφυα. Λάθος, μεγάλο λάθος, γενικός λάθος το να μεταφερθεί ο έμφυα στους δήμους, κατά τη δικιά μου άποψη. Κατά δεύτερο, λάθος να πληρώνεται απευθείας στους δήμους, γιατί κατευθείαν από εκεί που είναι προτεραιότητας ένα για τον πολίτη να τον πληρώσει, θα πάει τελευταίος.
Θα πάει εισπάξιμο, τα λέτε, μπράβο, θα το πληρώσουν οι δήμοι.
Ποιος το πληρώσει, αφού πλέον θα είναι έσω το Δήμο, ποιος το πληρώσει. Σαφώς θα γίνουν σκληρότεροι οι δήμοι στον τρόπο διεκδίκησης των χρημάτων, αλλά ξαναλέμε, πρέπει να πάρει πρώτα η φορεία, μετά το ΙΚΑ και στο τέλος, αν προλάβει, παίρνει και ο Δήμος από αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρώ ότι όπως τέλος πάντων έχει διατυπωθεί, όχι από επίσημα χείλη, να πω την αλήθεια, θα μπορεί να είναι κάτι καλό για την αυτοδιοίκηση. Αλλά ξαναλέω, και εμείς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Κύριε Κώστα, είπα πριν ότι πρέπει να ξεκινήσει να στείνεται ένα νέο σύστημα αυτοδιοίκησης από κάτω προς τα πάνω. Μην νομίζετε και όλες οι προτάσεις που καταθέτουν οι δήμοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι και ότι καλύτερο. Ωραία. Πάντα κάνουμε την πρότασή μας, αλλά έχουμε πίσω στο μυαλό μας
το δικό μας,
ας πούμε.
Τι εξυπηρετεί.
Άμπρα. Άρα λοιπόν θέλει πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε μια κορύφωση. Πρέπει να μπουν περισσότεροι των αιρετών σε ένα τέτοιο διάλογο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά στο τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Σας λέω, το αίτημα της οικονομικής αυτοτέλειας είναι πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης. Δεν έβαλε όμως τα όρια. Ή να σας πω κάτι άλλο, από το 2010, ήμουνα δήμαρχος τότε 2011, ξεκίνησαν οι υπερκοπές στην ΚΑΠ. Εμείς θυμάμαι όταν τελείωσα τη δημοτική μου θητεία ως δήμαρχος, το 2014 είχαμε απολέσει το 60% των κρατικών εσόδων,
των
πάγιων εσόδων. Αυτό πότε θα πληρωθεί? Σας λέω ότι παρελθούσες περιόδους όπου πάλι είχαμε περικοπή της αυτοδιοίκησης, για να θυμάμαι τότε ήταν για την Ολυμπιάδα, για να, μετά ήρθε το κράτος επί Υπουργίας Προκόπη Παυλόπουλου, σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, και είχε καθορίσει σε 7 δόσεις να πάρουμε μέρος των χαμένων εκείνων εσόδων. Αυτή η κουβέντα πότε θα ανοίξει? Πότε θα ανοίξει αυτή η κουβέντα οι δήμοι να πάρουν αυτά που έχασαν την περίοδο της κρίσης? Γιατί ακούστε να δείτε, δεν είμαστε επιχείρηση ή δεν είμαστε εταιρεία που ο ισοσκελισμός έχει να κάνει πάντα με το δίκιο του κεφαλαίου. Εμείς έχουμε να κάνουμε πολίτες, άρα οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και τέλος πάντων τα έσοδα του Δήμου δεν είναι του Δημάρχου, δεν είναι των Δημοτικών Συμβούλων, είναι των πολιτών. Ό,τι λείπει από εκεί, από κάπου αλλού θα καλυφθεί, και δυστυχώς θα καλυφθεί από τους δημότες.
Μάστε, καθαρό αυτό που λέτε. Πάμε στο Δήμο Ανογίων. Επιστρέφετε στο τιμόνι του Δήμου Ανογίων με ένα διάλειμμα. Λέω διάλειμμα όχι από την αυτοδιοίκηση, ήσταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αλλά ένα διάλειμμα ως δήμαρχος μετά από 8 χρόνια θητείας στο Δήμο Ανογίων. Επιστρέφετε για άλλα 4. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά σε αυτή την τετραετία και θα επιχειρήσετε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, και πώς οραματίζεστε κάπου στο 2023. Με ή χωρίς κλεισθένη, με ή χωρίς απλή αναλογική, το Δήμο Ανογίων.
Ναι. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό που πολύ σωστά έτσι αναφέρατε. Δεν είναι η ουσία του ερωτήματος, αλλά θέλω λίγο να αναφερθώ. Κύριε Κώστα, ήμουν επικεφαλής αντιπολίτευσης με αρκετή εμπειρία από τα 8 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Με αρκετό χρόνο λόγω της εργασίας της οποίας είχα εδώ στο Ηράκλειο, για να μπορώ να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με την αυτοδιοίκηση, με ένα μικρό δήμο που ήταν εύκολο με 2-3 ερωτήσεις να καταλάβω 10 πράγματα παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, η επόμενη μέρα της ορκομοσίας της νέας δημοτικής αρχής, για κάποιους έχει πολλή δουλειά, έχει το σταυρό που αναλαμβάνει ο δήμαρχος να πάει παραπέρα, αλλά αυτό το σύγκρουση θα πει ο πολίτης, σωστά το λέει. Και υπάρχει και μια αντιπολίτευση η οποία, επειδή και αυτή έχει τον προσωπικό της σταυρό, εννοώντας στο να ζήσει, να μεγαλώσει την οικογένειά του και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο για να ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση. Οι αντιπολιτεύσεις στις δημοτικές αρχές δεν έχουν κανένα οικονομικό κίνητρο ώστε να καθίσουν να ασχοληθούν παραπάνω να εγκαταλείψουν δηλαδή την προσωπική του ζωή. Δεν είναι... Έχουμε μπερδέψει λίγο το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση, το κράτος, η Βουλή και όλα αυτά με το υπόλοιπο σύστημα. Δεν είναι έτσι.
Είστε από τους ελάχιστους, για να μην πω ο μόνος που ακούω στη δημόσια συζήτηση, να ανοίγει τέτοιο ζήτημα, γιατί υπάρχουν πολλές παρερμηνίες και παρεξηγήσεις στη συνείδηση των πολιτών, όχι αδικαιολόγητα, διότι αυτό έχουν ζήσει με επίκεντρο το κοινοβούλιο. Mm-hmm. Όπου είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση.
Διαφορετικά.
Στη Βουλή η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση μπορεί να κάνει τη δουλειά της στον βαθμό του εφικτού. Κρίνεται, αξιολογείται κάθε 4 χρόνια. Αυτό είναι απόφαση των πολιτών. Αλλά ανενόχλητη σε σχέση με το βίο που έχει διατελέσει το επαγγελματικό, τον προσωπικό. Στην πλευρά της αυτοδιοίκησης αυτό δεν ισχύει για όσους βρίσκονται στην αντιπολίτευση.
Το 2010 που σας είπα σε εκείνο το δημόσιο διάλογο που είχε ανοιχτεί, είχα πει ότι θα πρέπει να οριστεί αντιδήμαρχος αντιπολίτευσης. Ένας αντιδήμαρχος δηλαδή, μια έμιστη θέση η οποία θα έχει τον καθημερινό ρόλο, την καθημερινή υποχρέωση της παρουσίας και τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. Δεν χρειάζεται μετά δεύτερο σύστημα ελέγχου. Όλα τα άλλα τα κάνουμε γιατί δεν κάνουμε το πρώτο βήμα σωστά. Ούτε ειδικού συνεργάτε έχει. Φαντάζεστε σε ένα. Αφήστε το Δήμο Ανογείων, ξαναλέω. Εκεί έτσι κι αλλιώ, ό,τι κάνουμε απάνω στο Δημαρχείο φαίνεται στο καφενείο. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα. Mm-hmm. Αλλά φαντάζεστε σε ένα Δήμο πάνω από 20.000 κατοίκου ή τέλο πάνω σε ένα Δήμο που έχει πολλά χωριά και είναι Σκόρπιο. Πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια, την επόμενη μέρα έχουμε αντιληφθεί πόσοι υποψήφοι ήταν στι δημοτικέ εκλογέ το τελευταίο διάστημα. Δεν βγήκαν όλοι. Κάποιοι βγήκαν. Οι υπόλοιποι. Μοιραία, και εγώ έτσι έκανα. Mm-hmm. Πρέπει να ζήσω στο σπίτι μου, πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου, πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου. Με ευνόησε η δουλειά μου να είναι και κοντά και ο χρόνος που μπορώ να διαθέσω να είναι ευέλικτος. Εάν δεν υπάρχει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει χάος. Θα πάω μια μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο το μήνα, θα πω το δεκαρικό μου λόγο και τέλος. Που ενδεχομένως να μην έχει ευσταθεί κιόλας.
Και βάση, ναι. Mm-hmm.
Ωραία, κάπως έτσι δυστυχώς γίνεται, κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα. Καλή η νόμη, καλή η απλή αναλογική, καλό το ένα, καλό το άλλο.
Καλή,
αλλά επί της ουσίας.
Η κριτική από τον καναπέ.
Το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Και επί της ουσίας. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Δεν θα πω τι θα κάνω που δεν έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Πράγματι θα πω πράγματα τα οποία. Θα πω εννοώ στο mm-hmm. μικρόφωνο σας, θα πω πράγματα τα οποία δεν έκανα τα προηγούμενα 8 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι τα ζητούμενα αυτή την εποχή που ζούμε είναι πιο επιτακτικά. Ή αν θέλετε, δαπανούμε χρόνο σε πολλά πράγματα τα οποία δεν κάνουν τη διαφορά σε μια κοινωνία. Και η κοινωνία ενός ορεινού χωριού αφενός είναι ο εμπλουτισμός της και η αναζωογόνησή της. Είναι σαφώς και τα απορρίμματα, είναι η καθαριότητα, είναι και το νερό στη βρύση να υπάρχει καθαρό. Είναι όλα αυτά που λέμε υποχρεώσεις ενός Δήμου. Αλλά εν τέλει είναι και πώς θα μπορέσεις να συμβάλλεις στο να αλλάξει πορεία ο τόπος. Και αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ έχω διακρίνει είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος Ανογείων να δεχθεί θετικές ενέργειες ώστε να μπορέσει να επιστρέψει ο κόσμος. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη δύναμη και η δύναμη αυτή εξαπλώνεται σε όλους τους νομούς της Κρήτης, το ξέρετε κύριε Κώστα.
Αντιαμεσβήτητα.
Ναι. Πρέπει λοιπόν εμείς να εμπλουτίσουμε τους κατοίκους εκεί με ανογιανούς οι οποίοι έχουν το μεράκι να ξαναγυρίσουν, αλλά ξέρετε η συνθήκη για κάποιον που κάνει οικογένεια είναι μία. Να έχει καλές συνθήκες το παιδί μου και στο σχολείο και στα νιάτα του και ίδιες δυνατότητες και ίδιες προοπτικές και σαφώς θα πρέπει και εγώ να μην είμαι αποκομμένος από πράγματα τα οποία εξελίσσονται και συμβαίνουν σε μια πόλη. Σαφώς δεν θέλουμε ένας που μένει στα Νόγια να έχει τις ανέσεις mm-hmm. κάποιου που μένει στην πόλη, αλλά σαφώς να οι συνθήκες να είναι καλύτερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Και έχουμε εντοπίσει πράγματα τα οποία πρέπει να στοχεύσουμε άμεσα. Είχα φτιάξει ένα προεκλογικό πρόγραμμα, γιατί πολλοί με ρωτάνε επηρεασμένοι και από τον τρόπο που έγιναν μετά οι εκλογές, μετά ανάληψη κυβέρνησης, mm-hmm. οι φακέλοι που δίνεις στους υπουργούς και ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι προγραμματικές δηλώσεις. Ξέρεις, βλέπουμε, ακούμε και εμένα αυτές είναι οι προγραμματικές μου δηλώσεις, κύριε Κώστα. Είναι το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσα στους δημότες για έγκριση. Και ήταν το πρόγραμμα που είχε τις λιγότερες εικόνες από όλα τα προγράμματα που έχω κάνει στο παρελθόν. Άλλη μορφή βέβαια είχαν τότε. έχει τα λιγότερα κείμενα, έχει τα λιγότερα κείμενα, είναι με bullet και αποτυπώνουν ξεκάθαρα πού θέλω να κινηθώ, τι θέλω να κάνω. Έχω ορίσει τα εμβληματικά μου έργα.
Τα οποία είναι?
Τα οποία είναι η αναζωογόνηση των αρχαιολογικών δρυμών της Ζωμήνθου και του Ιδαίου Άντρου. Θεωρώ ότι ο πλούτος για τα νόγια είναι κρυμμένο στο βουνό. Ανασκαπτικά θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο, και ευχαριστήσω και δημόσια την Έφη Σαπουνά Σκυλαράκη που και φέτο ολοκλήρωσε ένα σκαφέ επιτυχώς. Πιστεύω ότι η ανάδειξη με βάση τις αρχαιολογικές περιοχές, αλλά εσωκλείοντας ένα τεράστιο πλούτο για το Ιδαίο Άντρο, από τα Μητάτα, από τον Κάμπο της Νίδας, από το αστεροσχολείο που φιλοδοξούμε να γίνει πάνω στο Σκίνακα. Ο Σκίνακα, ξέρετε, έχει αλλάξει επίπεδο σαν αστεροσκοπείο. Έχει πάει σε άλλη κατηγορία που λέμε. Με την ολοκλήρωση του περιπτέρου, με το ρηβατικό καταφύγιο, η Ζώμηθο πιο κάτω, με τα Μητάτα, με τον Αγίο Ιάκηθο, με την Αγία Μαρίνα. Να φτιάξουμε τέτοιες διαδρομές, πολιτισμικές διαδρομές, που θα φέρουν τον κόσμο. Ξέρετε, τσατίζομαι, και ήταν και λάθος τα προηγούμενα 8 χρόνια, ότι τα βήματα που κάναμε στο να προσελκύσουμε τους εκατομμύρια τουρίστες που φτάνουν στην Κρήτη ήταν λίγα. Αυτό με ταπιτάσεως θα γίνει τώρα. Εξάλλου είχαμε αφήσει τότε το 2014 στοχευμένα έργα που θα είχα να κάνω με την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος. Είναι το άνοιγμα του συνεταιρισμού. Δεν μπορεί μια κοινωνία η οποία η μία βάρκα που έχει μείνει και πατάει μέσα της στην κτηνοτροφία να κάνει μόνο πρωτογενή παραγωγή γάλακτος. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο συνεταιρισμός λοιπόν, με όρους καθαρούς, με όρους συνεταιριστικούς, πρέπει να ξαναξεκινήσει. Το όρους συνεταιριστικούς εννοώ στη φιλοσοφία συνεργασίας των πολιτών.
Η συμμετοχή του Δήμου σε αυτό ποια μπορεί να είναι?
Ακούστε, δείτε, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ το 2013, γιατί δεν είναι μια καινούργια ιστορία ο συνεταιρισμός. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ το 2013 και είχαμε καταφέρει στο τέλος του 2014, στο τέλος και της δικιάς μου θητείας, να πετύχουμε πάρα πολύ καλούς όρους για την επαναλειτουργία του συνεταιρισμού. Λίγο και η δικιά μου απομάκρυνση, λίγο η εξελίξη των πραγμάτων και στη χώρα δεν βοήθησαν στην τελική υπογραφή, ας το πούμε έτσι. Το νήμα θα το πιάσουμε από εκεί. Πιστεύω με καλύτερους όρους θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Έχει να κάνει όμως και με το δρόμο. Πολύ σημαντικό θέμα ο δρόμος. Ήταν Ιούλιος του 2014 όταν στην περιφέρεια υπογράψαμε τη δεύτερη εργολαβία. Και αυτή ακόμα είναι υπό ολοκλήρωση. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει καν στη μέση. Είχα μια συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη. Εντοπίσαμε τα προβλήματα. Το επόμενο διάστημα συνεπικουρούμε σε αυτό το θέμα, αλλά για μας είναι κορυφαίο θέμα. Και πιστεύω ότι και με την ύπαρξη του Γιάννη του Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ήδη έχουν γίνει πρώτες διερευνητικές συζητήσεις πώς μπορούμε να κινηθούμε πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα, να έχουμε καλύτερες ειδήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά έχουμε να κάνουμε και με έργα τα οποία πρέπει από τώρα να στοχεύουμε. Έχω πολύ δέσει την ασχολία μου με την κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτηρίου στα Νόγια, γυμνασίου Λυκείου. Θεωρώ ότι ότι το σχολείο καταρχήν, και πρέπει κάθε φορά που αναφερόμαστε στο σχολείο να το λέμε, γιατί ήταν τιμή και για τους ανθρώπους αυτούς που το έκαναν δωρεά, αλλά και για ευλογημένος ο τόπος που το υποδέχτηκε. Τα Νόγια είχαν γυμνάσιο, εξατάξιο γυμνάσιο τότε από το 1955 και ήταν χορηγία σύγχρονος όρος, ήταν μια δωρεά ζωής του Μιχάλη Σταυράκη, ο οποίος ήταν ένας Ανογιανός, ο οποίος πήγε στην Αμερική μετανάστης. Δεν έκανε τη δωρεά από το περίσευμά του, γι' αυτό διόρθωσα τον όρο χορηγία. Το έκανε το σχολείο από την περιουσία του. Πούλησε την περιουσία του και έκανε το σχολείο. Αυτή η μεγάλη κίνηση, αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο, βοήθησε τα Νόγια για πολλά χρόνια να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα. Πέρασαν όμως τα χρόνια, πολλές τροποποιήσεις, οι ανάγκες συνεχώς αλλάζουν και οι εκπαιδευτικές ανάγκες αλλάζουν. Θεωρώ ότι το κτίριο αυτό μπορεί πλέον να πάρει την ιστορική του μορφή ως ένα άλλο εκπαιδευτήριο, μια διαβίου μάθηση ή να γίνει εργαστήριο νέων πρακτικών. Αλλά σίγουρα χρειάζεται ένα νέο εκπαιδευτήριο για το Γυμνάσιο Λύκειο που μαζεύει και τα παιδιά από τις γύρω περιοχές.
Άρα είναι βασικό το γεγονός ότι επενδύεται και στο κομμάτι της εκπαίδευσης για τα ανόγια. Με το δεδομένο ότι επιδιώκετε να κρατήσετε τους νέους στην περιοχή.
Κύριε Κώστα, ό,τι άλλο χτίσουμε θα είναι πάνω στην άμμο. Αν δεν χτίσουμε πρώτα μια έτσι υγιής παιδεία. Ό,τι άλλο χτίσετε θα είναι πάνω στην άμμο.
Και κάτι τελευταίο για το οποίο τελειώνει το καλοκαίρι, θα πούμε στο χειμώνα. Αυτό το περιβόητο χιονοδρομικό κέντρο,
ναι.
Κύριε Κεφαλογιάννη, πώς σκέφτεστε?
Ναι.
Ένα πράγμα το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα ερείπιο ουσιαστικά εκεί.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι αφενός κρίμα, αφετέρου δείχνει ότι δεν μπορεί να διορθωθεί κάτι, να προχωρήσει, να εξελιχθεί.
Να σας πω, όταν συζητάγαμε για το χιονοδρομικό κέντρο τότε, είδα τα προβλήματά του. Είδα τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να μην του δώσουν αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό, χιονοδρομικό κέντρο, και κυρίως η νομοθεσία η οποία δεν μας επέτρεπε το να παρεύουμε στο κτίριο, το οποίο γινόταν μια περίοδο που δεν απαιτεί το οικοδομικές άδειες από τους δήμους. Έγινε ο πρώτος ο νόμος των τακτοποιήσεων, αλλά μην σας πω όλη την ιστορία, ναι, γιατί πραγματικά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Καταφέραμε και το εντάξαμε το κτίριο για να γίνει ορειβατικό καταφύγιο. Έτσι μόνο μπορούσαμε να το εντάξουμε. Περισσώσαμε τον όρο χιονοδρομικό κέντρο στο Υπουργείο Τουρισμού, τότε ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, γιατί δεν υπήρχε. Όταν γινόταν το χορταξικό του τουρισμού, πήγε να διαγραφεί αυτός ο όρος. Κρατήσαμε τον όρο ζωντανό. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ τη μετατροπή του σε ορειβατικό καταφύγιο για να κάνουμε μικρές χιονοδρομίες, να κάνουμε δηλαδή ένα κέντρο εκπαίδευσης χιονιού, έτσι το ονομάζαμε. Το Σεπτέμβριο του 2015, του 2014, αμέσως μετά που παρέδωσα την Δημοτική Αρχή, λόγω περιορισμού του ΕΣΠΑ, από ό,τι κατάλαβα, απεντάχθηκε, και τώρα γίνεται μια νέα προσπάθεια να ξαναενταχθεί. Ξαναλέω όμως, αυτό απέχει κατά πολύ από αυτό που λέμε χιονοδρομικό κέντρο.
Να ρωτήσω κάτι ευθέως,
ναι.
Μήπως άδικο συζητάμε, πώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο? Το ρωτάω ευθέως τώρα. Ξεκίνησε ένα μύθο, ας πούμε, σαν παραμύθι.
Σωστά. Το 2013 ξεκίνησε το Πιέρα Κρέτα. Ορειβατική χιονοδρομία λέγεται, με πολύ μεγάλο κοινό ανά τον κόσμο. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία εφαρμόζεται κάθε χρόνο και στα βουνά του Ψιλορίτη. Πάντα στο Ψιλορίτη υπάρχει και το θέμα αν θα είναι δικό μου, αν θα είναι δικό σου, αν θα είναι το άλλο, ή αν είναι από τη βορεινή, την νοτική πλευρά, την ανατολική, δυτική. Δεν έχουμε μυηθεί στην ιδέα ότι το χιονοδρομικό στην Αράχοβα είναι στον Παρνασσό. Απλώς η Αράχοβα είχε το μυαλό και το αξιοποίησε τουριστικά. Αν πάτε όμως τώρα, θα δείτε ότι όλες οι περιοχές τριγύρω από την Αράχοβα και τριγύρω από τον Παρνασσό αξιοποιούν την ύπαρξη του χιονοδρομικού. Ωστόσο όμως, για να είμαστε πιο ειλικρινείς για το μύθο τον οποίο λέτε, θεωρώ ότι εμείς η όποια προσπάθεια θα γίνει θα πρέπει σαφώς να είναι σε συνεργασία, αν όχι με την κύρια συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Δεν μπορεί να γίνει πλέον με επιχορηγήσεις αυτό το πράγμα, ιδιωτικών κεφαλαίων, και θα πρέπει να στοχεύει όχι τόσο κυρίως στο χειμώνα όσο στο καλοκαίρι. Θα πρέπει δηλαδή η διαδρομή από κάτω μέχρι πάνω να διευκολυνθεί με την ύπαρξη των υποδομών όπου το χειμώνα θα μπορούν να λειτουργούν ως χιονοδρομικό κέντρο.
Άρα λέτε το χιονοδρομικό να είναι η δευτερεύουσα δραστηριότητα του σημείου, να το πω έτσι,
ναι,
και η πρωτεύουσα να έχει εστιαστεί χρονικά στην περίοδο του καλοκαιριού, ως ορειβατική διαδρομή, ως επισκέψιμος χώρος, φυσιολατρικός χώρος για όσους θέλουν να επισκεφτούν τα
νότια. Και σίγουρα πρέπει να προκληθεί με την πρόταση την οποία θα δημιουργηθεί το ιδιωτικό ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα αυτοδιοικητικά, αλλά και το πώς βλέπετε έναν από τους ιστορικότερους δήμους της Κρήτης, αν όχι τον ιστορικότερο, τον οποίο θα κληθείτε να διαχειριστείτε πλέον από την νέα αυτοδιοικητική περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας.
Σας ευχαριστώ
θερμά για την παρουσία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο αποχαιρετώντας και τον νέο Δήμαρχο Ανογείων, θα αποχαιρετήσουμε και εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια χαρά.
Καημός να θερίσεις κρυφά στο σκοτάδι. Αν είναι να φύγεις, να μην αμφιβάλλεις στα χέρια μιας άλλης, θα σκέφτεσαι εμένα. Αν είναι να φύγεις, μπορείς να γυρίσεις χωρίς εξηγήσεις και λόγια χαμένα. Ξέρεις καρδιά μου, εδώ θα γυρίσεις. Αν είναι να φύγεις, να μην αμφιβάλλεις στα χέρια μιας άλλης, θα σκέφτεσαι μένα. Αν είναι να φύγεις, μπορείς να γυρίσεις χωρίς εξηγήσεις και λόγια χαμένα. Αν είναι να φύγεις, θα πάψω να ελπίζω. Μονάχη στους δρόμους τρελή θα γυρίζω. Να μην αμφιβάλλεις στα χέρια μιας άλλης, θα σκέφτεσαι μένα. Αν είναι να φύγεις, μπορείς να γυρίσεις χωρίς εξηγήσεις και λόγια χαμένα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Παντού στο πάτωμα χαρτιά, δεν βλέπω μπρος μου βιαστικά, πάνω πατάω. Μα δε θυμώνεις, δε μου λες, κι ας τσαλακώνονται στιγμές, χαμογελάς.
Έρχεσαι άγρυπνος ξανά, μας γυροφέρνει μια αγκαλιά και έχουμε χρόνο. Οξυγόνο με κρατάς. Πώς να στο πω πως παντού βλέπω φως. Όταν μπαίνεις ανοίγει ο καιρός, φεύγουν πόρες, απλώνει ψυχή. Να το κρύψω που θέλω να πω, να φωνάξω πως αγαπάω, πως σε θέλω για μένα εδώ. Δυο ζωές.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Πήρα κλιματιστικό.
Το ΣΥΜΠΑ
είναι.
Ναι, το ΣΥΜΠΑ είναι.
Πήρες κλιματιστικό.
Έμα.
Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστικά ιαπωνικής τεχνολογίας με πιστοποίηση Eurovent για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Whatever you need.
Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά inverter και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Εγκαινιάζουμε το νέο hotspot λάμψης και προστασίας των οχημάτων σας με πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα όλη την ημέρα. Ghost Point, στο Point Auto Park στο Γιώφυρο, στην Οδύσσια 1, πίσω από το Snack Point. Ghost Point, Δευτέρα 29 Ιουλίου, μη λείψει κανείς.
Φεύγω αλλά, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά.